სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო დაჩქარებული ტემპით მუშაობს საკანონმდებლო ცვლილებათა პროექტზე, რომელმაც ქვეყანაში სურსათის უნებლობის თვალსაზრისით ვითარება უნდა გააუმჯობესოს. არასამთავრობო სექტორი სახელმწიფოსაგან სურსათის უნებლობაზე კონტროლის გამკაცებას, კვლევის არეალის გაფართოებას და ჯარიმების გაზრდას ითხოვს. რამდენად უნებელია ის სურსათი, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა მოიხმარს და რის შეცვლას გეგმავს ახალი მთავრობა? ამ საკითხებზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან, სურსათის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული სამართლოს უფროს მაკა შუბლაძეს და საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორს ლელა თოდუას ეკა ქევანიშვილი გაესაუბრა.
დღეს ამ მომენტისათვის რა მასალები გაქვთ ყველაზე საინტერესო იგივე ქართულ ბაზარზე არსებული ვითარება სხვადასხვა პროდუქტების მიხედვით? სურსათის უნებლობას გულისხმობ, რა ხდება ამ მხრივ?
ალბათ მომხმარებლისთვის საინტერესო ის არის, რომ გამოსწორება დაიწყო და ეს ჩვენ ძალიან გვეხარია, იმიტომ რომ შარშან არავითარი იმედები უკვე აღარ ჰქონდა, რომ საერთოდ შეიწუხებდნენ თავს მეწარმეები და რაიმეს გამოასწორებდნენ. გამოსწორება აშკარად დაიწყო, უფრო ხშირად გვაქვს დადებითი პასუხები, ვიდრე ადრე ჰქონდა, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენი მონაცემებით გამოვლინდა, რომ ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა არის დაკლული ხორცის, ახალი ხორცის დაბინძურება. ანუ თვითონ ეტყობა, ან სასაკლაო ში ხდება რაღაცა, ან სასაკლაოს გარეთ კლავენ და იქ არის ასე ვთქვათ ჰიგიენო დაუცველი, არ ვიცით რა შესაძლოა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ უკვე მეწარმეებმაც გთხოვეს და მომხმარებელმაც გთხოვა, რომ სანამ გატარებულ ხორცში ამოწმეთ, თვითონ ხორცში ამოწმეთო დაუმუშავებელი და აღმოჩნდა, რომ ხორცი მართლაც დაბინძურებულია და სააგენტოსაც მიწოდებული აქვს ეს ინფორმაცია და იმედია ექნებათ რეაგირება.
თქვენ ასახელებთ ჰიგიენას ყველაზე დიდ პრობლემად, ასე ვთქვათ, და პროცენტული მაჩვენებელიც იყო საკმაოდ მაღალი. კონკრეტულად რაში გამოიხატება ეს პრობლემა, რომ გითხრათ და თქვენი აზრით რატო ვერ გვარდება წლებია ეს პრობლემა?
ეს კითხვა სააგენტოს რაში გამოიხატება, ზუსტად ჩვენ არ ვიცით. უბრალოდ ჩვენ დასკვნას ვაკეთებთ იქიდან, რომ კოლიბაქტერიების აღმოჩენა არის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული დარღვევა და ეს არის ჰიგიენის დარღვევის ინდიკატორი. ხა კონკრეტულად რას არღვევს მეწარმე შიგნით, ამის შემოწმების საშუალება ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს, უფლება არ გვაქვს.
მაგა თქვენ მინდა კითხოთ, როგორც ძველი ისე ახალი, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობის პირობებში როგორ რეგულირდებოდა ეს სფერო? ამ კანონმდებლობას გულისხმობს, რატომ არ მკაცრდებოდა კონტროლი? ანუ კანონში იყო პრობლემა რეალურად გასული ხელისუფლების პერიოდში და ხელმძღვანელობის პერიოდშიც და დღესაც მოქმედებს ერთი და იგივე საკანონმდებლო ბაზა. ძირითადი ეს არის სურსათის მცხოველი საკვების უნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი. ეს არის ძირითადი ნორმატიული აქტი, რითიც ხელმძღვანელობს სურსათის ეროვნული სააგენტო. აქ არის გაწერილი როგორც ზოგადი ნორმები, ასევე ძირითადი პრინციპები, ასე ვთქვათ, რაც ეხება სახელმწიფო კონტროლს. პრობლემა თუ შეიძლება მომდინარეობდეს საიდანმე, ერთ-ერთი წყარო სწორედ კანონმდებლობა. ანუ სააგენტო ვერ გააკეთებს მეტს, ვერ დასახავს მეტ ღონისძიებებს, ან უფრო მეტ ქმედებას ვერ განახორციელებს, თუ ეს არ უწერია კანონმდებლობაში. შესაბამისად ალბათ პრეტენზიებიც აქედან მომდინარეობს, რომ კანონმდებლობა არ გვაძლევს უფრო მეტის საშუალებას და აქედან გამომდინარეა, რომ რაც გვაქვს დღეს. მაგრამ მიმდინარეობს მუშაობა კანონმდებლობის დახვეწაზე, მიმდინარეობს ჩვენი კანონმდებლობის ევროპის კანონმდებლობასთან მიახლოების კუთხით. სამუშაო ჯგუფიც არის შექმნილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, რომელიც აქტიურად კონსულტაციებს გადის არასამთავრობო სექტორთან, ასევე ევროპელ ექსპერტებთან, ასე რომ იმედები არის და მომავალში კანონმდებლობის კუთხით ვფიქრობ, რომ ყველაფერი რიგზე იქნება. ეს არის ერთადერთი სტრუქტურა საქართველოში, რომელიც ზრუნავს სურსათის უნებლობაზე, ხო? რამდენად არის საკმარისი თუნდაც, იმიტომ რომ აი შარშანდელი, შარშანწინდელი მონაცემებით ვიცი, რომ შემოწმდა რაღაც კონკრეტული საწარმოები, კომპანიები, მაგრამ ეს არის მართლა ზღვაში წვეთი, ანუ რაოდენობრივად თუ შევხედავთ.
სურსათის ეროვნული სააგენტო საქართველოს ტერიტორიაზე ერთადერთი მაკონტროლებელი ორგანოა სურსათის უნებლობის სფეროში, რაც სახელმწიფო კონტროლს ეხება, არასამთავრობო სექტორს კიდევ თავისი ფუნქცია
ფუნქციები აქვს და ისინი თავიანთ საქმეს აკეთებენ ამ კუთხით. ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ არსებობს მეორე მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც საზღვარზე კონტროლს ახორციელებს, ეს არის ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს მეორე მაკონტროლებელი ორგანოა ამ კუთხით, რომელიც იმპორტულ პროდუქციის უვნებლობას უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ. ერთი მაკონტროლებელი ორგანოს არსებობა არ ვფიქრობ, რომ პრობლემაა, უბრალოდ მთავარია როგორ მოეწყობა მისი სტრუქტურა, როგორი კანონმდებლობა იქნება, რითიც მან უნდა იხემძღვანელოს, როგორი ადამიანური რესურსები და ასევე დროს მატერიალური რესურსები ექნება ამ მაკონტროლებელ ორგანოს.
შეგიძლიათ ვითარდეთ აი ყველაზე მთავარი ცვლილებები, რაც იგეგმება დღეს კანონმდებლობაში, რას შეცვლის, რომელია ეს პირველ რიგში და რას შეცვლის შემდეგ, რას გააუმჯობესებს?
მიმდინარეობს ამ კოდექსის დახვეწა, რომ აღნიშნული კოდექსი ფაქტიურად არ ეხება მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საკითხებს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ აღნიშნული კოდექსი შეეხოს ამ თემასაც აუცილებლად, სწორედ ის, რომ ეტიკეტზე დაეწეროს რძე და ეს ნამდვილად რძე იყოს, ამის გარკვეული კონტროლი აუცილებლად უნდა აისახოს ამ კანონშიც. რაც შეეხება იმ ტექნიკურ რეგლამენტებს თუ სტანდარტებს, რომელმაც კიდევ თავისი კუთხით უნდა დაარეგულიროს ეს საკითხი, ამაზე სამუშაოა და მხოლოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ვერ ამოწურავს ამ თემას, სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების ჩასართავია.
ჩვენი აზრით ერთ-ერთი პრობლემა რაც არის, ეს არის ძალიან დაბალი ჯარიმები და ფაქტიურად ძალიან ლოიალური მიდგომა მეწარმეებისადმი. რაც ამართლებენ იმითი, რომ ცოდნა არ აქვთ მეწარმეებს. ელემენტალურად ჰიგიენის წესები არ იციან. ის რომ ეს ჰიგიენის წესები გამოუშვა მთავრობამ, ეს არ ნიშნავს, რომ მეწარმეებამდე ეს მივიდა და ელემენტარულად წაკითხულია გარა თუ განხორციელებაზე ლაპარაკი არა. მათი განათლება ხდება ამ გზით, რომ როდესმე, ესე იგი წელიწადში 400 საწარმოში რო შედიან, როდესმე 10 წელიწადში ალბათ მოვავიღაც ის რიგი, შევლენ და შეატყობინებენ, იცით თუ არსებობს ესეთი ჰიგიენის წესი და თქვენმას არ აღვთ. კარგი იქნებოდა, რომ დაეწყო თვითონ სააგენტოს იმითი, რომ ელემენტარულად ყველასთვის დაბეჭდილი დაეგზავნა 54000 მეწარმეა, გაუგზავნეთ 54000 მეწარმეს ეს ჰიგიენის წესები, რომ ქემაიც გაეცნონ და არ იძახონ იმას, რომ არ ვიცნობდით. და ეხლა მეთოდი ისეთია, რომ შედის ინსპექტორი უკვე ასეთ ხალ შეშინებული მეწარმე, მერე ნახულობს უი თურმე რაღაცა დამირყვევია. უნდა იყოს აუცილებლად მოულოდნელი შემოწმება დღესდღეობით, რაც მოქმედებდა, ეხლა ცოტა გამკაცრეს, თორე იყო რამოდენიმე თვით ადრე გაფრთხილება. როცა ცნობილია, რომ შევლენ 400 საწარმოში და ის 400-ივე წელიწადის დასაწყისში გაფრთხილებულია, დანარჩენმა ასე ვთქვათ 54000-მა იცის, რომ მას არ შეეხებიან და არაგეგმური ინსპექტირებები ძალიან მცირე რაოდენობით ხორციელდებოდა. ანუ ეს მიდგომა თვითონ ძალიან დასახვეწია იმისთვის, რომ იმ პატარა შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც ჯერჯერობით ამ სააგენტოს აქვს, მაქსიმალური ეფექტი იყოს. გარდა ამისა, ჯარიმები უნდა იყოს ადეკვატური. დღეს მაგალითად ეტიკეტზე რაღაცა ინფორმაციის არ დატანა უფრო ნაკლებად ისჯება, ვიდრე მცდარი ინფორმაციის დატანა. ესე იგი ფაქტიურად შენ აძლევ მწვანე შუქს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ინფორმაცია დაიტანეთ ეტიკეტზე, იმიტომ რომ თუ შემთხვევით არასწორს დაწერ, მაშინ 1000 ლარს გადაგახტევინებენ და თუ რაღაცას არ დაწერ, 200 ლარს გადაგახტევინებენ. აი ვის მოვიდა თავში ესეთი რამე აზრა?
ალბათ მაკას უნდა ვკითხოთ, თქვათ იგივე ამ რეკომენდაციებიდან, რა შეიცვლება მომავალში.
გალბატონმა ლიამ აღნიშნა, რომ წინასწარი შეტყობინება არ უნდა მოხდეს, ბიზნეს ოპერატორების და შემოწმება უნდა იყოს მოულოდნელი. ჩვენც სამუშაო ჯგუფის წევრებიც ასე ვფიქრობთ. ჩვენ ვითვალისწინებთ ამ რეკომენდაციას და კოდექსშიც აისახება შესაბამისად ეს. რა შეეხება ჯარიმებს, ჯარიმებზეც გადამუშავება მიდის იმ მუხლების, რომლებიც სანქციებს ეხება და პასუხისმგებლობებს ეხება. მართალია, დღეს ეტიკეტირების წესის დარღვევისთვის არ არის ჯარიმა. ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამ პროექტში, რომელიც სამუშაო ვერსიაა ჯერჯერობით და რა თქმა უნდა ის კიდე დაიხვეწება და კიდე ბევრი რაღაცის შეცვლა მოგვიწევს, აქ არის უკვე ჩადებული ეტიკეტირების წესის დარღვევაზე მუხლი თავისი, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობის ზომით და ასევე არის მუხლი გათვალისწინებული, რომელიც ეხება მომხმარებელთა ინტერესების დარღვევას, ანუ მოტყუებას და შეცდომაში შეყვანის მცდელობას, ამაზეც გათვალისწინებულია სანქცია.
რაც შეეხება მიკრობიოლოგიურ დაბინძურებას, კოლიფორმებს, შესაძლოა ხა ბევრს დაებადოს ეს კითხვა, რომ არის თუ არა ეს ჯანმრთელობისთვის ზიანის მომტანი.
100%-ით არა. ანუ კოლიბაქტერიები, ეს არის პირობითად პათოგენური მიკროორგანიზმები. შეიძლება იქ იყოს მავნეშტამი, შეიძლება არ იყოს მავნეშტამი, შეიძლება თვითონ კოლიბაქტერიუმი არაფერი არ გიქნათ. გარდა ამისა, თუ ეს არის ნახევარ ფაბრიკატი და კარგად მოხარშავთ, კოლიბაქტერია გვხვდება, მაგრამ პირველი ის რომ თვითონ კოლიბაქტერია რამდენიხანს ცხოველმოქმედებდა ამ პროდუქტში, მან გამოყო იქ ტოქსიკური ნივთიერებები, რომელიც მოხარშვით არ ნადგურდება და ის მავნეა. მეორე ის რომ ეს არის ფეკალური დაბინძურების ინდიკატორი, ანუ ჰიგიენის დარღვევის ინდიკატორი. ეხლა რა მოყვა იმ ჰიგიენის დაბინძურებას, კიდე რითი დაბინძურდა ეს პროდუქტი? ამას ესეთი რუტინული შემოწმებისას ვერანუ რა მოწმეს, ეხლა იქ ვირუსებს და ჭიებს და ამებს და ეგეთ რაღაცებს არ შეგიმოწმებენ. აღმოაჩინეს კოლიბაქტერია. ესე იგი ეს არის არაჰიგიენურად დამზადებული პროდუქტი, ის არ არის უნებელი.
და რა შეიძლება ძის პროდუქტებს უფრო ვრცლად მინდა რომ გვითხრათ ამაზე, რა პრობლემაა რძესთან დაკავშირებით, რძის პროდუქტებთან დაკავშირებით?
ძის პროდუქტებთან დაკავშირებით არის დასახელების პრობლემა, არ არის რეგულირებული დასახელება, ეს არ არის მავნე, ეს არ არის უნებლობის
პრობლემა, მაგრამ არის რძე.
ეს დიახ, ეს არ არის ძის პროდუქტი. გარკვეული, ასე ვთქვათ, ხარისხობრივი მაჩვენებლები ევროკავშირში და მთელ მსოფლიოში რეგულირდება, ეს არ არის მარტო ევროკავშირი, რომ ძის პროდუქტის დასახელება არ შეიძლება იყოს გამოყენებული პროდუქტზე, რომელშიც ჩანაცვლებულია ძის პროდუქტის არსებითი კომპონენტი. ამ შემთხვევაში ძის ცხიმი ჩანაცვლებულია მცენარეული ცხიმით. ეს აღარ არის ძის პროდუქტი. კი ბატონო, იჭმება, კი ბატონო, შეიძლება ვიღაცას გემოც მოსწონს, მაგრამ უბრალოდ ეს არ არის ძის პროდუქტი. ძის პროდუქტს ჩვენ ვიღებთ იმისთვის, რომ გვინდა ის ძის ცხიმი და ძის ცილა. ძირითადი დანიშნულება ეს არის.
და ეს ახასიათებს უმრავლესობას ქართული პროდუქტის.
მომთხეთ, აწერია. მცენარეულ ცხიმ შეიცავს, გულახდებათ აწერია. ხო, ისინი ცდილობენ რომ არ შევიდნენ კომპლექსში კანონთან, ძალიან კარგია რომ აწერენ, მაგრამ კარგი იქნებოდა რომ დასახელებაც რაღაცა სხვათი შეეცვალათ, მაგრამ კანონმდებლობა ამას არ ეთხოვს.
მაგა, რაც შეეხება შემოტანილ პროდუქციას, ჩვენ მაინც ახლა საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაზე ვლაპარაკობდით, ამ ხრივ უსაფრთხოების კუთხით რა გაკეთდება იგივე კანონმდებლობის თვალსაზრით?
იმპორტის დროს სასაზღვრო კონტროლს ახორციელებს სხვა მაკონტროლებელი ორგანო, ეს არის შემოსავლების სამსახური, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსი. მინდა გითხრათ, რომ მათ დამტკიცებული აქვთ მონიტორინგის გეგმა, ანუ შერჩევით აკეთებენ კონტროლს. ვფიქრობ, რომ ამ კუთხითაც იმპორტის დროს, სურსათის კონტროლის დროს გასამკაცრებელია მოთხოვნები. უბრალოდ ალბათ ამ კუთხით ჩასართავია მუშაობაში შემოსავლების სამსახური და ალბათ გამკაცრდება ამ კუთხითაც.
და გავტოლე ბოლო კითხვას თქვენ დაგისვამთ. მე მესმის რაღაც ისეთი მზა რეცეპტი შეიძლება არ არსებობს ამ წუთში, როგორ შეიძლება ვითარება გამოსწორდეს, მაგრამ თქვენი აზრით როგორი იქნებოდა საქართველოს პირობებში, როგორ შეიძლება გამოსწორდეს ვითარება სურსათის უნებლობის მხრივ?
სახელმწიფო კონტროლი არის გადამწყვეტი. არასამთავრობოები აკონტროლებენ რამდენად ეფექტურად იქცევა სახელმწიფო, მაგრამ სურსათის უნებლობა არის ყველაფერს ოთავი დავანებოთ, არა მარტო ჩვენი ჯანმრთელობის, არამედ უსაფრთხოების საკითხი, რომ უცებ დიდი რაოდენობის ხალხი არ მოიწამოს და ასე შემდეგ. ეს არის სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და სახელმწიფოს კონტროლით, ან მოულოდნელი კონტროლი, ადეკვატური მასშტაბის კონტროლი ყველა ქვეყანაში ასეთი გზით წყდება ეს პრობლემა.
თქვენ მოსმენთ სადისკუსიო მაგიდა თემაზე, სურსათის უნებლობა საქართველოში. სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა, ეროვნული სურსათის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული სამართლოს უფროსი მაკაშობლაძე და საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი ლია თოდუ.